Ekleyen Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyna karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn gowşadylýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Täze gadaganlyklar, aýal gyzlar ag reňkdäki toy libasyny giymekden we ulagyň öň oturgyjyna oturmakdan mahrum edilýär. Kreml Aşgabady öz saýatyna dolamak asaratlaryny berýärmi? Türkmenistan dasary ýurtdaky alan raýatlaryny getirmäge howlukmaýar. Taryhy saýatly edýän ömür diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Lewapda we Marda büdje diýişgärleriniň daşky keşfi barlanýar. Tebigi gödörlük propaganda edilýär diýen atlan çap edilen gepleşigimi bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyň aýallar emeli gödörlük gadaganlyk sebäpli işden çykarlar. Türkmenistan güne geç, türmede yok olmak ve uzak möhletten son boşadılmak. Görnüklü Türkmen yazısı Halife jurnalist Rahim Esenov aradan çıktı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte Adatlı'nın web saytını Aşgabadyň konservatoriýasynda klassik aýdym saz konsertleri geçirildi. Türkmen görnüşleri 17-nji hepde. Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny getiren weýrançylygy diýen atlan çap edilen foto sergilerimiz köp görülipdir. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan we din azatlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Havarlardan meallim olşiyali Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı Komisyasının yıllık kasavatına Türkmenistan Din Azatlığı oyuncu yine de Yaman'ın Yaman'ı vallı. Şeyle de gülönçüler deyip adalan toslamı cinayet iş esasında yanılın ve uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen oğunlar çırayetin köpüsünün akvarının sinlik hem nemeallim olup kalyanlığı havar veriliyar. Olar 5 yıl mundan öň dürli möhletlerle türme tutsaklygyna hüküm edilipdi. Eýhem Türkmenistanyna 333 ýyl iş kesilen benniler Gadyr gyjasyna gabat geçirilýän güne geçişlerde näme üçin unudylýar? Türkmenistanyna Gadyr gyjasyna gabat geçirilýän güne geçişde ýene ýüzlerçe hasanygy 500-den gowrak benni azatlygy goýberildi. Ýöne olaryň arasynda ýapyk kapylaryň arkasynda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen raýatlaryň bardygy ýa ýokdugy belli däl. Radiýanyň çeşmesi ol tutsaklaryň biriniň anonimlik şerti bilen gurulýan hostlarynyň her Gadyr gyjasyna garaşýar. Emma bizinkini bu gedegem unuttular diyenliğini kavar verdi. Azatlık bundan layık 5 yıl odol. Dina iplomalar esasında köpçülüklüğün türme vatılan adamlar varada ilki aprel ayına kavar veren olsa son yapık yurdun türmesinde yiten aydılayan adamlar varada her gedek tazim aglumat peyda olanına kavar verdi. Emma hakimiyetler ol tutsakların kaviyerinin sağlık, ölüm havarları varada çıkan maglumatlar hem ne tasdikladi ne de ret etti. Türkmenistanlı din ile bağlı ayıplamalar dilenine Türkmen cemiyetindeki yapıklık, Metduot'un bu meselelere açık düşünürüş vermeliliği, kadiyet hükümlerinin ayan edilmeliliği zararlı gümürtük kalayan yağdaylar hem kendip sinçiler veriliyar. Olaryň pikirçe, Gülen hereketine simpatiýa bildirmekde ýa-da onuň bilen ilteşikli bolmakda guman edilen adamlar uzun sakal goýberip merhumyň üçini, ýedisini, beýleki belli günlerini bellemeliler diýip olar türkmen jemgyýetine bolmadyk diýin talaplary öňe sürüp ýören diýinarlar bilen garaşdyrylmaýar. Olar döwrewap, sowgatly, giň düşünjeli, jemgyýetde öňe düşlügi iteri bermek isleýän adamlar hasaplanýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyny Türk uruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen iýil teşkili bolmakda guman edilýän terekeçileriň, mollumlaryň suw edilip uzak möhletleýin türme tutuklugyna hökm edilenligini başda 2017-nji ýylyň 4-nji aprelinde habar berdi. Sonra redaksiýa Aşgabatyň şäher kadiýetiniň hökmüniň göçürmesi gaýdylýan dokument gelip goýuşdy we onuňa işine seredilen 18 adamyň jemi 333 ýyl türme tutuklugyna hökm edilenligini görsek bolýar. 2017-nji ýylyň fevralynda bu tutuklaryň 18 sanasyna jemi 333 ýyl iş getirildi. Olar sosial, milli, etniki, cinsi we din düşmançylygy özükdürmekde. Cinayetçi kurumu döretmekte ve onun işine katnaşmakta ayıplandı deyip bu maglumatı öz vaktinde ve diplomat neşir hem tasdik etti. Türkmenistan'daki yanamaların çeğinine tutsak edilen adamların akvarlı koloydu. Birleşen Ştatların halkarı Din Adatlığı Komisyasının tezi çap eden hasavatına hem yağıtlanıp geçildi. Tezi hasavat Türkmenistan'ı yine Ayratin aladı dörü diyen yoğurtların hatarına koşuyar ve Amerikan hükümetini öz Novotdaki rekomendasiyalarını. Sol sahanını dini yanamalarda cevapkar tapılan Türkmen resmilerine karşı sansa girizmek teklifini hödürleyer. Azatlyk radiosynyň mundan öňem ençemegede kabar berişi ýaly 2016-njy ýylyň tomusyny Türkiýede bolan döwlet agdarlysy finansyny gurnamakda aýplanan türk uruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen türkmenistanlylaryň oglanlarçasy soraga çekilip her türlü gynamalar astyna uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň dini ýanamalar esasynda türme basylan adamlar barada alada bildirilenine dine gülen hereketi bilen ağırlayal. Eysem başka din akımlar sol sahanını uzun sakkal koyuyorup hakimiyetler tarafından vahhabis olmakta guman edilen ve urulup yenzilmekten başka ara geçmeye mezur edilmek gali yok sinavlara tedavar edilen gaydilen dinarlar var da hem alada bildirilen. Emma gülençü dileyenler ya da gülen hareketine simpati bildirilenler has dövrevap, soğutlu, giyin düşünceli adamlar hasaplanıyor deyip sinçiler yatladiyar. Eger de yatlasak 2018-nji ýylyň tomusyny BMG-nyň edenetlikli tutsak etmeler boýunça iş toporunyň 80-nji sessiýasynyň dowamyna Abaşada ýaşaýan türk uruhansy Fethullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen 18 raýatyň edenetlikli ýagdaýda uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilenini gaýdyrdy. 2021-nji ýylda Türkmenistandaky din adatlygynyň ýagdaýy dünýädäki iň ýaramaz ýagdaýlaryň biri bolmagyna galýar diýip hasabatyň Türkmenistan bölümine aýdylýar. Ýurtda din bir döwlet gözegçiligi astynda saklanýar. Häkimiýetler musulman uruhanlaryny işe berýär. Dini adatlaryň berja edilşine bir gözegçilik edýär we adaty bolmadyk din akymlara eýerýänleri türme tutsaklygy, gynamalar we ýanamalar bilen jazalandyrýar diýip hasabatda ýurtdaky ýapyklyk zerarly din adatlyk gowatynyňky düzgün bolmalary hasaba almagyň kynlygy. Yönü olorun az sanlı çeşmelerde görkollüsünden has kendini hem bellenip geçiliyar. Şol ruhatta, hasabatta, hatta el yeterli olan maglumatların hem cuda gözgüini yağdayı görkodiyanlı velleniliyar. Hökümet yurt içindeki ve onun çağrından daşardaki karası dini işçenlik varada maglumat veriyen adamların ul toporunu saklayar. Din cinayet sebepli ayıplanayan adamların kadiyet selcermeleri köplönç yapık kapıların arkasında geçiriliyar. Hökum bolsa açık ilan edilmeýär. Ýadgarlanlar köplenç türmelerde ýitirim bolýar we daşarky dünýäden doly üzüňlükde saklanýar diýip täze hasabatda berilenýär. Elbetde, ýurtdaky din adatlyk meselesinde bir öňüň ýagdaýyň hem bolanlygy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2021-nji ýylyň maýynyna dininden sebäpli harwullukdan boýun gaçyranlygy üçin türme tutsaklygyna hökm edilen Iogowasa aýatlarynyň ählisini jemi 16 tutsagy azat edenini öwrenilýär. Emma muňa garamazdan ýurtda girilen saglyk çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitleriň Ýönekir aýatlar üçin hem ýeşe ýapyk galanlygyna garamazdan prezidentiň ýogulan kakasyny hatyralamak üçin açyk bolanlygy aýdylýar. Şeýle de hasabatda olary diýri gorkanyň kampaniýasynyň maglumatyna görä, türkmen türmelerini diýri iten hasaplanýan 162 tutsagyň 58 sanynyň islam ekstremizm aýplamasyna azatlykdan mahrum edilenini aýdylýar. Abasanın Halkarı Din Adatlığı Komisyasının Türkmenistan'daki hukuk bozulmalarıyla bağlılıkta Amerikan hükümetine veren rekomendasyasına geçmezdenin gülönçü deyilen tağma ölen türme vatılan rayetlara yeni örgedek nazar aylalin. Bu mesele ençime gedek güldönün nuklarına karamazdan azatlığın havarçılarını Türkmenistan'ını gülön hareketi ölen vağlı türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların anık sani belli olmağını alıyor. Yönü çeşmeler 2016 yılın aktyarının öyri Türk Abbas Seneri bilen mümkün olan katnaşıkta iplanıp tutsak edilenlerin sahanının oğunlar çıldığını ve oların uzak mühletleyin türme tutsakluğuna hüküm edilenliğine aydiyarlar. Azatlığa koğuşan suut dokumentlerinin belli olsuna göre 2017 yılın 8. fevralına çıkarılan hükümde adı geçen rayetlerin ehlisine Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 177. maddesinin 3. bölümünü, 277. maddanın 3. bölümünü layıklıkta ayıp bildirilipdir. Bu ayıplamalar durmuş. Milli adı din düşmançılığı döretmek, cinayetçilikli düzümlerin mal iyileştirilmek bilen bağlı. Gürrüne diliyen kadiye deyişinine mollum molu işleyen rayetlerin en çemesine 12 yıldan iş kesilen olsa yine bir topar telekeçe 25 yıldan iş kesildi ve oların derine umakalına urlup yenzilendigi. Yükleniyen günahini boyun almaklar ve beyleklere karşı görkezme vermekler için kıynalan nuvarıda resmi taydan tasdiklap olmayan mağlumatlar yayradı. Sonra adatlık gülen anonimlik şertinde urlaşan ve bir-birinden kavarsız. Emma yıl kesilen rayetleri yakından tanıyan, olur gülen blokanya işleyen Türkmen sahanların inçemesinin tasdiklamağına göre, dini ekstremizm diliyenine ayıplananların tas himmesiyen yali il içinine sıylanayan, arası, il günü peydali, sahavatçılık edip meyatece kömök görmekte tanılan rayetler olupdur.
Olur katı halal oğlanlar, dine bağlılık ya yengil durmuş için uyan adamlar değil, yürekten Hudaya inanıp il günü yaksılık edecek bolyan o dünyasını alade ediyen adamlar.
Deyip Aşgabatlı dinleyeceğimiz aytti. Onun pikirine göre,
bu yerde bir yalnızlık boldu ve hakimiyetler bu yalnızı düzeltmeli olur. Sebebi adamlar olara çıkarılan ağır hükümleri katı gen gördüler.
Deyip adının aydınmadılığını soran dinleyeceğimiz aytti. Sonunun son kuyul. 2018 yılın May ayına düşen Kadir Gecesi'nin önünden gülönçüler diyleyenlerin güne geçişe düşüktüğü hakkında bir neçe çeşme mağlumat verdi. Ama bu mağlumat güne geçiş bolanına tasdiklenmedi. Yalan olup çıktı. Azatlığın Türkiye'deki dinleyicilerinin ve okuzularının bir neçesinin bir-birinden bir haber tasdiklamağına göre aslında gülönçüler işi Türkmenistan'ın değerli Türkiye'nin meselesi olup bir yurttaki hükümet korrupsiyasından ünsüz olma için toslanıp tapırlı ve Türkiye'nin devlet taşıtlarının siyasi karşıtaşlarından dinme için ulanırlı. Türkmen türmelerini dini ayıplamalar esasında yitirim edilen adamların köpüsü bir taraftan Türkiye'deki hükümet korrupsiyasının pidası olsa, ikinci taraftan Türkmenistan'daki hükümet korrupsiyasının adalet, kanun ulvamındaki edenettiliklerin pidası oldu. Oların emlakları talana düştü. Çıkaracak diyseler, kardeşim ulum ötçörde para veren maskalılar hem bar deyip, adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı yaşayıcı adatlık gülen sökvettöşlük dayıttı. Megerim şu yagdaylarla bağlılıkta Birleşen Ştaatların Halkarı Din Adatlığı Komisyesi Türkmenistan'ın rayetlerinin dine uymak yazdı uymadlık hukukunu gödök ve eğilgiderli bodyanlı için ayratin aladı dörediyen yurtların hatarına kalmalılığına ediyar. Dini uymak adatlıklarının ingerbet bozulmalar sebepli yurda verilen hopsuzluk kolluğunu çeklendirmeli. Rayetlerin din adatlığı hukuklarının ingerbet bozulmalarını zogapkar olan hükümet resmilerine karşı anık sanksiyaları girdirmeli. Oların abasanın çayına girmeğini çeklendirmeli. Emlaklarını dondurmalı. Halkara din adatlığı komisyasının Amerikan hükümetine veren rekomendasyalarını aydılıyor. Gepleyer Adatlyk Radiyesi. Hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemini türkmen edebiýatynyň aksakaly, 23 aprelde 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykan halk gazeti Halipa jurnalist tarihçi alim Rahim Etenow faradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Ol 1991-nji ýylda Türkmenistan Ýazylar Birleşiginiň soňky gurultayyna şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow ýurtdaky söz, metduwada adatlygyna, pikir, döredijilik erkinligine, diýmek öz halkynyň ösüşine garşy urýan dudaklaryna wagtynda düşünip, protest hökmünni gurultayyň geçýän jaýyny terk eden ýazylaryň öňüni çekipdi. Türkmenistan'ın halk gazetinin sonundan sonku görüşü var da akkurluğuna geçmeden ön, 80 yaşının toyun toyluyan günü Rahim Ağa'nın adatlığın Halipa jurnalisti Nazar Hudaýberdi bilen eden söhbetdeşliginden bir bölegi radyanın arhivinden alıp dinleyicilerimize yeni bir gedek getirmegi makul bildik.
Esselamu aleyküm Rahim Ağa.
Wa aleyküm selam Nazar Ağa.
Bugün hem yurdun içinden, hem kalımdaşlarınızdan, hem karınlaşlarınızdan, hem dosyarlarınızdan, ne uzak ülkelerden bizim efir tolkunlarımızın üstü bilen mutluluklar eşide otursanız, doğulun gününüzü Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun işgarları tüy sürekten kutluyarlar, yan kaydılan kutluğların hemmesine bizim koşuluyaz. Zanınız sağ olsun, ömrünüz uzak olsun, kalımınız yitik olsun Rahim Ağa.
Sağ olun.
Rahim Ağa, bunun beylaki dörüdücülük planlarınız, etsem pesemleriniz ne heyli?
Men planlarım uluyum. Nedirvay Aytak Suara'da roman yazıyan, birinci prezident deyip. Yarının oğrağını yazdım, ennem sonu kutormalı. Yönü şu atlım, neyem şimdir şu bir Amerika var kaydanından son, Praga'da bulundan son, menni bir kellemde başka bir povest dörüdüyüm, nostalgiye deyip. Onun kutorup bariyan, nostalgiye deyip povest deyip.
Rahim Ağa bir yerde nostalgiye sözünü dinleyicilerimize de düşündürüp geçeli. Geçmişi küysemek demek.
Hova, onun yaatlamalar var. Yaatlamalarına men kitabını yazdım. Şimdi şu adları kutorzum. Men öz borcumu, öz vujdanımın önünü, öz maşgalamın önünü, öz halkımın önünü borcumu yetirdim deyip hasar etsin. Şu adları men edip bilmesem, sonra yetişmesem, men katı kıynanacak sonra.
Rahim Ağa, inşallah ol öňdäki goýan planlaryňyza bir ýerine ýetirersiňiz, ýene täze planlar dörer. Olaram amala aşyrmak size nesip etsin.
Sağ bolun.
Türkmen edebiýatynyň aksakaly, Türkmenistanyň halk gazetesi Rahim Efendiw 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykdy. Ýazyjy özüniň 27 ýyllap ýazan baş kitabyny Bayramhan trilogiyasını avtoritar prezidentin isleğine göre ütkötmen öz hasabını Moskva'da Münnusko'da çap ettirip onun bir bölüğünü Aşgabatda getirdeni. Şeyle de yurtta dörödülen şahsiyet kultunu kollaman Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlık eden için Kara Sahana vatarını, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin destlapki tutsavhanasına taşlanını, öy tutsav edildi, yaşa oturun hoğlusu yıkılıp köp katly beýik jaýyň ýokarky gatynyndaky kwartiralaryň birine göçürildi. Sitata: Türkmen edebiýaty agyr ýetge fedawar boldy. Onuň ulus aýaly daragty ýykyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy Rahim Ağa Efendiwiň 23 aprelde dünýäsini başgalanyny tassyk etdi. 1927-nji ýylda doğulan uruş göterany 1-nji fevralda 95 ýaşynyň toýuny toýlapdy. Rahim Ağa odol öwrenip, sünnelap ýazan eserleri, 20-den gowrak kitaby, soňra adam käçirikli gatnaşyklary bilen türkmen ýazy şahyrlarynyň, jurnalistleriň we beýleki döredijilik wekilleriniň arasynda iň sylanýan döredijilik adamlarynyň biri boldy. Ol Sowet ýyllaryna Pravdanyň, Sowet döwletiniň baş gazetiniň Türkmenistan habarçysy, Türkmenistanyň medeniýet ministri, Ýazylar Birleşiginiň başlygy, Dostluk cemiyetinin başlığı yali ulu vedipelerde işlep, hem yurdun içinde, hem dasarı yurtlarda köp siyahatta olan, hakikattan hem köpü gören, 1941-45 yılların uruşuna katnaşan, onlarca kitabın avtoru olan tanımal yazı, tarihçi alım olsa da Türkmenistan karası olandan son hakimiyetler için İngur onaysız adamların birine vurulu. Bu onun yurtta dörödülen şahsiyet kultunu kavul edip bilmezliği ya da kavul etmek islemezliği ile bağlı varlı. Hutsu islehem onu yurtta qadagan edilen yazıların qara sanawyna goşdy. Netijede şeýle jogapkärçilikli pursatda susmak ýa-da susturulmak islemän 1990-njy ýyllaryň ortalaryna daşary ýurtdaky neşirler şol sanly adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyga başlady. Rahim aga bilen ýurtda döräp gelýän şahsyýet kultunyň arasyndaky gapma-garşylyk onuň ilki gaspçylary goşulmazlygy. Soňra uzak ýyllar iş edinip gelen taryhy trilogiýasyny Hindistanlı yaşan Orta Asır Türkmen şahiri Bayramkhan Türkmen varadaki eserini koşudurnak içinle himmedadi bilyen prezidentin gönüslüğüne göre ütkötmözlüğü sebepli yitileşti. Sonra Rus ve İngiliz dillerine çap edilen roman Türkmenistanlı Sapar Murat Niyazın açık yazgırmasından son tarih taydan dürselliyen bakanı bilen kadagan edildi. Yazı bu eserini 1997 yılla köp yıla çeken ağır dehmetten son ahiri öz gönlünü zay görünüşte tamamlap bilenine katı begenipti. Emma hökümet başlığı muna begenmedi. Bu romanın 2003 yılda Moskva'da ödünün ıltiyarsız çap edilme olsa Niyazov'ı hasla dergada vedene çalim ediyar. Neticede şol vaqtlar yürek derdi sebepli hastahanada becergalyan 77 yaşlı yazı daşary yurtta çıkardan kitabını yurda getirtmek bilen kaçakçılıkta sosyal, etniki, dini öğrenci özüktürmek sinansygyna ayıplanıp prezidentin buyruğu bilen howpsuzlyk işgärleri tarapından hastahana togundan çıkarılıp mehemäniň destlapky tutsawhanasyna geçirildi. Soňol bu tutsoglugyny Pragada gelip ýörkäk bir näçe gezek ýatlady we men ol ýatlamalaryň käbirini okuzular bilen paýlaşmak isledim. Sitata: Näsag düşegünden galdyryp tutsoghana aly uranlaryna hassahananyň ikinji gatından aşak düşüp barýarkak büdürep tas ýykylypdym. Iýdimden gelýän howpsuzlyk afsiýeri derrew tersegimden tutdy. Çekil, eliňi degirme. Men seniň kömegiňe mätäş derliýdim. Türmeniň nahary yer ýallerli. Ol nahary iýmejekdigim aýtdym. Onsoň her gün öýden çağalarymyň bişiren naharyny getirmäge ruhsat berdiler. Kamerada bile turan tutsagym Rahim aga: "Size uly yazdy. Ýurtda we dünýäde tanalýan adam. Menem adaty neşe gaçakçysy, emma ikimizem şu ýerde. Hapy kamerada oturýarys. Seniň menden näme tapawdyň bar diýdi. Gaty gaharym geldi. Ol dogry aýdýardy. Hökümet taşlığı yurtta çeç filen harpığı garım gatım edipti. Belki de harpığı yokoruk çıkarıptı deyip Rahim ağa Praga'da olanını gürrün veripti. Rahim ağanın hakimiyetlerinin onun hakkünesini ağırlığından yine bir dağıt olsa onun Azat Avrupa Azatlık Radyası'nın Türkmen kulluğu ile hizmet taşlığı bir etne ugarıdaki talapları boyun egmezliği. Şol wagt tanımal oppozisioner Niyazhun daşary ýurtdaky açyk tankyçysy bolan Awdukulyew bilen eden telefon gurulmalary barada degişli ýerine wagtyna habar bermezligi boldy. Ýöne halkara hukuk toporlarynyň barha ýygzymlaşan basyşlary netijesinde Aşgabatdaky Abasa elçixanasynyň kömegi bilen Rahim Esenow ahyryna ilki deslapky tutsawhanadan Soň bolsa öý tutsoglugyndan boşap 2006-njy ýylda 79 ýaşyny New Yorka baryp dünýäde edewatly üçin berilýän ýyllyk syýlaglaryň birini Barbara Goldsmith adynaky ýazmak adatlygy bayrağını öz eli bilen kabul etdi. Onuň tebigat taryhy muzeýiniň Umman Nurmuşularında söylenen sözü Kalamdaşlar Merkezi'nin 600'den uğrak ağdasının gayta gayta örtürüp soğukunlu el çarpma ulen karşalındı. Ol sonuna menin yurdunda belki de diktatordan başka hiç bir adama beyle sıyla hormat edilen ok deyipti. Rahim Esenow'un Bayramkhan romanının 800 nuskosu Aşgabatda hakimiyetler tarafından yakılıp yok edildi. Yönül bu kitabını avtograf yazıp verip adatlığın jurnalistleri ile neden sökvetlerini Google'un yenecektiğine, hayrı işin ahırına üstün çıkacaktığına, şerin olsa yenilecektiğine hem işe ananlığını ve bu anamın ödüne güç verenliğine aydıptı. Dile geldi, bile geldi. Rahim ağanın yadımda hem işelik kalan iki gurrunu aydatım geliyor. Yeli anık yadımda değil. 1996-njy ýa-da 1997-nji ýylyň tomsy Halife bilen Moskwanyň eteginäki Peredelkinada ýazylaryň döreçüli oýununa bolýardyk. Ol bir gün şol ýerde Переделкинада ikinji oglunyň ajy habarynyň geliş hakyny gurrun berdi. Sitata: Giýje düýüş görýärin. Ýokaryňda iki sany çyra bar. Biri köýen, beýle kız körep, köýjek köýjek gelýär. Şol wagtam kapym kakyldy. Aşgabatdan jaň gelipdir. İkinji oglum ýol hilakçylygyna uçurapdyr diýip Rahima gurrun berdi. Şol gün Rahim Metenov Moskvadan Aşgabada kıssanmaz dolanıp gelenine onun yazı kardeşleri, onu yakından tanıyan adamlar yaşılığının son hakimiyetler tarafından yıkılan hovlusunun taş işigine yüzlerini sallayıp oturdular. Rahim Ağa'nın ikinci yardımda kalan gürrünü taşar yurtlarda. Baran, bolun yerinde Türkmen hakkında Yaramaz pikir düşünce kaldırmalık barada olupdi. Ol iyençen ustorini, bolyan yerindeki arasasalık talaplarını anır baş derecede berza ediyerdi. Belki menin sinliyanım verip, ol munun dasarı yurtlara siyahat eden yıllarına enlik olup kalanlığını düşünürdi. Sitata, yurttaşına olsan, dine öz avrayın değil, öz gelip çıkan halkın avrayı hakkında hem pikir etmeli olyar. Men şu yerde bolan yerimi hapalap gitsem bilýän, tämizleýiji bar, aýlyk alýar, öz işini eder. Meniň adymy hem ýadynda saklamaz. Ýöne onuň türkmen diýilýänleriň hemmesi şeýle mukadip pikir etmek öwrelin gaty mümkin diýip Rahima aýdypdy. Rahima Etenow, Cüneýt Han, Edil Han ýaly Sowet döwründe bir taraply Komünistik ideologiyanın gödü bilen öğrenilen ve köynenin ziyanlı kalını sedilip görkodilen şahslar soltanını Türkmen adatlığı diliyen toslama iş esasında yok edilen Türkmen intellektuallar hakkındaki yapık hakikati açmakta hem. Dahakanın arşivlerine gözlev, bağırlık işlerini geçirip ulu tagalla etti. Emma onun Türkmen hanlar hakkındaki tersi çimeleşmez hem devlet yolbaşısının gönlünden turmadı. Sitata, bilýän minemi, haçan men türmeden çykanda we bir ýere gelýän maýdanlaryna ýurdy hemişelik terk etmek, bozgun durumyny almak we şu ýerde ýaşamak barada pikir etdim diýip Rahim aga New Yorker jurnalynyň jurnalisti bilen eden söhbetdeşligini aýdypdyr. Bu pikir, ýagny ýurdy terk etmek pikiri wagty bilen gitmedi. Emma men muny başarmaryn. Meniň aýalym näsa? Meniň maşgalam bar. Men gaty garry. Bu meniň üçin gaty geç. Türkmenistan meniň ömrümi tamamlamaly ýerim diýip Halipa Yazyny'nın Amerikan nesirin aydan sözleri onun bu temadan Praga'da Tasakvasın neden gürrünleri bilen gavat geliyar. Doğamlı hükümet terrorunu ve yadiyan zatlarının inni ansat çöp edilmeyecektiğine karamazdan siyahatçı yazıyını yurdunda saklayan yine de bir zat vardı. Onun iki oğlu yaşlıkta vefat olup Türkmen toprağına cahilenipti. Ayalı onu öz sözlerülen aydılsa oğullarını berdi yeke koyup hiç yere gitmeyecektiğini aydıptı. Rahim Ağa bu gürrünü ilki 1996 yılda Moskva'nın eteğindeki Peredelkina'da yazıların dörücülü oyununu bir ay bile oramızda aydıptı. Son Praga'da da uçup şehirde gelirince edip yorkak yine bir gedek yağıtlaptı. Sitata, siz yali yaş olan olsam menim Aşgabatda durmazdım. Çağlarınız yanınızda, yürüyünüzü kıstırmağın. Mağtumula itmişleyin, bu bir iş vaktidir. İşlen deyip, ol Praga'dan iyinle, Aşgabat'a gitmek için hoşlaşanına aydıptı. Halipa Yazıcı'nın bir anıncını göre yazı islenlik doğurdu neyim hakkında yazsa yazsın, kaysı canırda eser dörüstün, yönü hükman adamların duygularını, pikir karayışlarını ve protestini beyan etmeli. Ol min öz halkımın oğlu diyerdi. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasının ve yerli havarçılarının adından merhumun yakınlarına çınır kaynan sülür yerdi. Onun iyinde kalanlara uzak yaş arzu ediyoruz.
Türkmenistan'da internet bölgüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar, e-mail velisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzda yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de iPhone 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. iPhone 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemininiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.